Luca, o capítulo cavali. Colo neke viacho somangustu wamba olu kwambi hati?
Olo feka vyosi viliso neise.
Okusanehewa kwa choko kwa tete, kwenje kwa lingiwa echi kurenyu aviala kosuria. Ocho vosi vanda kukaliso neisa, ukimbo liavo, ukimbo liavo. Kwenje Yosefe watunda kona sarayovonga lileya, wanda koyude ya kimbolianda viti, onduko ya liombete leme, momo eyeukwe patalanda viti. Wakaliso neisa kumwela Maria ondombwa yaye, haye wakulilwa. Ocho, echi wakala oko, oloneke vya he vyo kuchita vya tena. Kwenje wachita uveli waye omola ulume, yu wovungila ponanga. Kwenje omovonjo yolongende kawasangele moa pavakala, ocho wolange kavo chililo cholongombe. Wofeka yacho mwakala ovangombo, valalala vusenge, okulava olomeme vyavo kuteke. Kwenje ungelo wa Yehova, wavatukulukila, lulamba wa Yehova, wavatwila, usumba kavali kwete. Ungelo wapopiala vohati,
kokayo kukingo, momo tali lusapuli ondaka iwa yesanju yalwa giya komanu vosi. Momo etali vimbolianda viti mochitilwi upopeli, eye Kristu ngala. Echi chulingili ondibukiso chechi, mukasanga onganga ya vungiwa ponanga ya pekela vochililo cholongombe.
Hacho wingi wolo hoka vyo kilu wakala kumwe lungelo. Kwenje vasiva ya suku vati.
Kilu lamba kusuku, kilu yeve ombe mwako kati komanu suku asanjukira.
Ocho, echo vangelo vatunda kukwavo havandi kilu, ovangombo vali vangula vati.
Tuendi kombeteleme, tukatali echi chapitako, chatusapwila ngala.
Ocho vaya yulako. Kwenje wasanga Maria la Yosefe kwenda onganga ya pekela wachililo cholongombe. Echi vaimola, vasapula ondaka yomola ya vasapuilwa. Vosi vachieva vakomoha ondaka ya vasapuilwa lovangombo. Maria pwai wasoleka olondaka vivyosi okuviso kolola vutima wai. Ocho vangombo vatiukila okutumbangia lokusivayala suko vina vyosi vayeva havyo vamola ndechi chava sapwilwa. Ocho, echi atelise tekele chenala, haliwe tekele kuseviwa. Ocho, voluka Yesu, hayo nduko yatu kuiwa lungelo simbu kamini wile handi. Echelo neke vya vovyo kulielisa, ndovi andeleko vya mose vya tena, ocho votualako Yerusalai. Momo chasone hiwa vovi andeleko vya Yehova okuti,
uveli wosi ulume ositulula olutsito otukwiwa okola ku Yehova.
Ocho vanda okutumbika ku Yehova kwenda okulumba ochilumba ndechi chatukwiwa vyandeleko vya Yehova okuti olonende vivali pamwe ivuvu vivali vyolopomba. Wo Yerusalemu mwakala ulume onduko yaye Simeone. Eyeu kwesunga, hayeu kwa kusumbila suku, kwenje, wala voka ukulembele kwa Isareli. Spiritu Sandu wakalalaye. Cho situluilwa le Spiritu Sandu, okuti kamoli okufa tetete wa mola Mesia yangala. Yu, wasongwiwa le Spiritu okuingila vonembele. Kwenje, echolonja livya nenamo okamola Yesu. Okulinga echi, chaka tu kuilwa lovi handeleko, ocho Simeone okukangata wasivaya suku kwenje hati.
Kalie, achimechange, chitava ukwecha ukwenje wove lombembwa, ndechi walikumini. Momo vaso wange amola epopelo liove, lina wangili hila ko vaso olofeka vyosi, halio lilinga ochinyi chitwira va kwalofeka kwenda ulamba womanu vove va Isareli.
Kwenje isiahela inaye vakomo hao vina vyopo piwila. Simeone wavasumunuisa kwenje wapopiala Maria inaye hati.
Tala, omola u wakapelwa olukonyo letumbuluko liavalwa vizareli. kwenje olinga ondimbukiso ipatalaiwa okuti ovisimilo vyovitima vyalwa vilimbuluka unga utomavo olusole utima wove.
Kwakalavo ukãi umue Ana, eye oprofeto omola Fenuele ukuepata lia sere. Eye wakuka calua, wakalala veyaye anyamo epanduvali tundepo kukweliwa kwaye. Yu wakala ochimbumba toke watela akwinye chelala kanyamo, kanyamo akwala. Katundile vali vonembele, pwai wafendela mongo uteke lutanya lokuli kandangia okulia lokuli kutilaila. Hacho eya, yu wapandula suku, kwenje vosi vala voka eyo volia Yerusalai wavavangwila Yesu. Echi vamala ovina vyosi vyovi andeleko vya Yehova vatyukila ko Galileya kimbo lyavo ko Nasara. Kwenje omolacho wakula wakwata ongusu hayewe yuka olondunge kwenda ochalicha suku chakala kumwelai. Olonjali vyaye vyaendanda ko Yerusalai ko festa yo Pashkwa unyamo kunyamo. Echi atela ekwila nyamo kanyamo avali, ocho vala manela kondo chituwa chavo. Echo festa ya pita, kwenye vaka siale vonjila okutiukila, umalehe Yesu wasiala konyima vo Yerusalai. Olonjali vyaye kavyachikuni hile, pwai omovaso kavati okasivendo, ocho vandango etulo yuvo sanda pokati kavangandiavo lolonjiwe vyavo. Echi kavosangele vatyukila ko Yerusalai okusanda. Kovasi oloneke vitatu vosanga vonembele watumala pokati kalongisi okuvayevelela lokuvapulapula, kwenje vosi voyeva vakomoha olondunge vyaye latambululo aye. Echi vomola valisalukako kwenje inahe wopula hati,
amolange nye watu chilingila, tala amela soto akusanda lohele yalwa.
Eye wava kumbulula hati,
nye wasandeli kawakulini okuti ndasesamela okukala okukuli ovina vatate.
Echi apopyala voka chavalombolokele, ocho walokila kumwelavo weya ko Nazara, kwenje wapokoyola kokwavo inaye wapatekela olondake vivyosi vutima waye. Kwenje Yesu wamama kokolondunge lokutunga kwenda okusoliwa la suku lomanu.